Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Румен Йончев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на БДЦ, коалиция от партии Народен съюз, председател на политическа партия Земеделски народен съюз, председател на комисията по политиките за българите в чужбина, член на комисиите по земеделието и храните и по външна политика. Здравейте, господин Йончев. Чуваме ли се?
Обикновено нищо не пропуснахте. Здравейте.
Здравейте. Ми много председателски постове владеете вие.
Така е, ще трябва да ги намалявам.
Нищо, нека да са в повече. Ами, няма как да не започнем тази вечершния ни разговор с вас с тежката тема, мъчителната тема. Сърцето на Европа беше улучено вчера от поредната акция на тероризма. Сърцето на Европа, защото в Брюксел терористични актове на летището и в метрото. Защото си отидаха невинни хора. Защото тези, които извършиха терористичния акт, са деца, вероятно на хора, които живеят отдавна в Европа. Това са вероятно деца, които са родени в Европа. И така, какъв е вашия коментар?
Вижте, аз слушам внимателно така и коментарите на колеги от последните дни, значи от вчера и от днес.
Да.
Налагат се две тенденции. Едната е, че сърцето на Европа е далече и ние трябва да спим спокойно. Което на мен никак не ми харесва. Разбира се, извън трагедията и това, че ще преклоним глава днес пред загиналите, техните близки и всички, които страдат в Брюксел, остава извода за нас. Какво следва от всичко това за нас, българите, за България.
Да.
Ние е крайно време да се дадем сметка, че сме част от това семейство, че това се случва на наш терен, на наша територия, а не на някъде далеч в Брюксел. Защото нека да се спомним, само преди известно време такъв атентат имаше и в България, в Бургас.
Да.
Това е една фатална поредица от събития, която, да, поредната серия е в Брюксел, но не се знае кога отново ще се върне в нашия регион. В крайна сметка Европа е изложена на един военен натиск, терористична война, която се случва на наша територия. И всичките опити, които правят европейските лидери да изнесат конфликта или да го задържат навън, някак си несполучливо се получават. Опита да си купим време с тези 6 милиарда за Турция, онези не знам колко си милиона за Гърция и така нататък, за да задържим проблема там, всъщност не върши никаква работа. Защото конфликтът отдавна е изнесен в столиците, в сърцето, както казахте вие, на Европа, и той там се разразява. И мерките трябва да бъдат взети моментално от европейските лидери. Най-вече посоката е една. Нали, нас не обичам да говорим така общо, някой трябва да вземе мерки. Това, което трябва да се случи, е максимално бързо да имаме обща европейска сигурност и обща европейска отбрана. Да имаме общи граници, които да пазим заедно. Защото в противен случай, ако се опитваме отново да дръпваме мрежи тук и там из Европа, никого няма да спрем. Терористите отдавна са сред нас, отдавна са влезли в европейските страни. И тези опити да демонстрираме някаква активност с огради, с мрежи, с така палиативни методи, по никакъв начин не вършат работа.
Да, как си обяснявате вие защо? Защо в Брюксел и защо сега?
Символично в Брюксел.
Да.
Целта на атентаторите е най-действена. Да кажете това, което току-що що казахте. Сърцето на Европа.
Да.
Беше ударено сърцето на Европа. Когато някой води война и удря столицата на противника, очевидно той разполага със сериозен ресурс. Още повече забележете и нещо друго. Тази атака идва почти като отговор на ареста на въпросния атентатор от Париж. Тоест, наистина имаме военни действия, наистина имаме атака и ответна реакция. Очевидно, тези клетки терористични, за които говорихме, пръснати из Европа, вече съществуват като мрежа, функционират като мрежа и са способни да генерират ответен удар почти така моментално. Това означава, че наистина се води война, наистина сме в условия на атака. И трябва да си даваме сметка, че на война се ходи като на война.
Да.
Тоест, ответът трябва да бъде военен, ответът трябва да бъде категоричен. Така както го правят, между другото, и така нашите приятели отвъд океана. Америка, Съединените американски щати бяха изложени преди няколко години на серия от такива атаки.
Да.
Те стартираха, знаете, 2001 година и техният отговор беше много категоричен, много силен и много, много решителен, така че да чукнем на дърво, както се казва, понамаля натиска върху Съединените щати от терористични действия. Явно и техните служби работят добре. От това може да се учи цяла Европа и крайно време да го направим.
Къде, какво и как проспахме това, че се готви война на територията на Европа?
Ние сега спим. Вижте, че през границите ни щъкат постоянно хиляди, стават стотици хиляди, милиони хора, които влизат в европейските страни. И ние не знаем кои са те, откъде идват и къде отиват. Това е жалката истина за Европа и за Европейския съюз днес. Една армия милионна, която далеч надвишава скромните така военни способности на всяка страна членка. Няма такава армия, нито България, нито някоя от съседните ни страни. И всичките тези хора вече безконтролно вървят из Европа. Представете се, само 1% от тях да имат подобни намерения.
Да.
За какъв брой потенциален терористичен ресурс става дума? И пълното объркване, което цари сред европейските правителства, пак подчертавам, опита с пари да го решим въпроса, а не с действие, някак си напомня за миналото, а не за това, на което сме изложени днес. Не може да си купим повече време. Не може да си купим терен чущ, на който да изнесем конфликта. Той вече е при нас.
Да, той се пренесе от Близкия изток, от Сирия, от Йордания, от Либия, от северните брегове на Африка, където хората доста пострадаха след въпросната пролет. И някак нарасна тяхната отмъстителност. Има ли обяснение с социално-икономическото им положение на всички тези хора и там на място в Близкия изток, а и тук в европейския континент, където те живеят в по принцип в едни изолирани общности, занимават се с ниско квалифициран труд, изобщо не са приобщени. И защо не успяхме да ги приобщим?
Разбира се, че има и такова обяснение. Разликата в икономическото развитие на тези страни на Европа е огромна. Но забележете нещо друго. Тези хора не бягат в съседните богати арабски страни.
Да.
Не бягат в силно развиващата се Азия, Китай, Индия, където има работа, развитие, икономически ръст от 10% и така нататък. Не бягат в Русия, където също има някакво благоденствие, а бягат в Европа.
Естествено. И основно и мечтата им се казва Германия.
И мечтата им се казва Германия, Швеция, Норвегия, не знам още какво. Това е доста показателно. Значи, защо те не се насочват там, където всъщност атмосферата е доста подобаваща на техния начин на живот. Там, където религията е също, където културата
Да, даде само, че друго течение на религията. И те са безпощадни.
Не мислите ли, че някой ги насочва в крайна сметка?
А, разбира се, разбира
се. Тази атака срещу Европа не е случайна. Аз обичам конспиративните теории.
Не, това не е конспиративна теория. Това е самата истина.
Истината, която е базирана наистина на хиляди маргинализирани хора и разочаровани от собствените си власти, тръгнали да търсят първо и преди всичко спасение от мизерията и от глада в собствените си държави, от разрухата, но в един момент попаднали в подходящите ръце, те се превръщат в силно оръжие. Пак ви казвам, представете си 1% от тези, които влизат в Европа, да са обработени по този начин.
Да.
Каква заплаха представлява това и дали ние изобщо си даваме сметка за този потенциал, който може години наред още да храни един терористичен натиск върху Европейския съюз. И аз не знам дали някой изобщо работи по тая тема. След като установяваме, че всички тези хора са в насипно състояние, по различни граници чакат. В същото време е факт и маргинализацията вътре в самия Европейския съюз.
Да.
В тези гета квартали, които се образуваха в големите европейски градове, където интеграцията се оказа невъзможна. Години наред нашите европейски партньори ни учат на интеграция, пък и напоследък тук слушах, че нашите румънски съседи се опитват да ни обяснат същото. но се оказа, че интеграцията е пълен провал в самите стари европейски страни.
Да, да. Да не говорим за мултикултурализма, който толкова ни го навираха в очите, но нищо не направиха за него, точно тези, които най-много го пропагандираха.
Явно днешният свят не е дорасъл още за мултикултурализма. Следете, между другото, и президентската кампания в Съединените щати, където основният водач базира цялата си кампания именно на това. Именно на изгонване на така пришелците, на връщане към някакви оригинални стари ценности на американското общество.
Да, да.
Към изолация, към търговска война с всички. Това са все ценности, които някакси не вървят с мултикултурализма,
да.
Който като че ли ние изобретихме, но някакси и ние не успехме да го въведем в действие.
Сгреши ли Ангела Меркел, когато покани всички тези мигранти, бежанците да отидат в Германия?
Най-лесно е да кажем, че е сгрешила, да, принципно тя сгреши, но не мисля, че тази покана беше онова, което накара милиони кусур хора да си вземат багажа и да тръгнат за Германия.
Но тя доналя масло в огъня.
Това се превърна в символ. Голямата грешка, според мен, и на Меркел, и на тези няколко европейски лидери, които по същество, нека не се лъжим, диктуват европейската политика в днешно време, е, че те помислиха, че това, което се случва, вече се е случвало. Това е като оня клещия конфликт между Палестина и Израел, където идват едни хора постоянно, имигриращи от Близкия изток, полекичка се пренасят в Европа, намират си работа и продължават да живеят там. И ние пък от своя страна плащаме по няколко милиарда годишно хуманитарна помощ, да. Която се изсипва в Западния бряг и Газа. И ние изхранваме общо взето това население, само и само да не дойде при нас. Общо взето този модел се опитаха да предложат и този път германците и французите,
да.
И страните, за които говоря. Но нещата съвсем не са такива. Конфликтът отдавна е тук и с опитите, нали, да си купим терен в Турция, където да държим бежанците, нищо няма да
стане. Няма да стане, така е.
Защото дори турското правителство не може да ви гарантира, че тези хора ще останат там.
Дори да имат намерение, не могат да ги задържат всички.
Да, те не могат да образуват контрационни
лагери, да.
Да, извинявайте, лагери, в които да държат тези бежанци безкрайно време. В крайна сметка те са запътили към Европа, не към Турция и ще дойдат. Тъй, че пак може да става банално, но ще ви върна на примера на Съединените щати преди няколко години, когато те бяха изложени на подобни изпитания. Решението на конфликта е там, където е конфликта.
Да.
Конфликта е в Близкия изток. Никой не иска да стъпи на терен, никой не иска да го реши на място, но ще трябва в един момент и Европа, и Съединените щати да се хванат ръка за ръка, пък и с Русия, защото и Русия има стратегически интерес този конфликт да бъде решен.
Да.
Както се казва, бутуши на земята ще трябва да стъпят, за да се реши проблема веднъж, може би не за винаги, но поне за обозримото бъдеще. Защото този регион ще продължи да бъде един нескончаем източник на не само на бежанци, но и на тероризъм, на износ на тероризъм, на организиран тероризъм. И края може да дойде само когато нещата бъдат сложени под някаква форма на демократичен контрол.
Да се върнем към нашата страна. Миналия четвъртък една много бурна декларация, оповестена от парламентарната група на ГЕРБ, в която се поставяше остро въпроса дали ДСБ трябва да продължава да участва във властта, обявявайки се за опозиция, и беше призван премиера да отговори на този въпрос на среща със собствената си парламентарна група. Наистина ли смятате, че взривовете в Брюксел отложиха този въпрос или се дава време за помиряване в политическото семейство, за да не се стигне до развод?
Взривовете в Брюксел най-вече показват колко е нелепо всичко това, което се случва. Колко е нелепа така, тази мимикрия на опозиция в управлението, на управление в опозиция. И аз не знам точно какво се случва там. ГЕРБ и техните коалиционни партньори са поели отговорността да управляват България в един труден момент, наистина изпитателен. И подобна кавга семейна в този момент, на този фон, изглежда наистина неуместно. Не знам какво смятат да правят колегите от ДСБ и как смятат да продължат присъствието си в българския политически живот, но статута на управляваща опозиция ще бъде наистина един тотален принос в световната политическа практика и той ще принадлежи еднозначно на тях. Що се отнася до ГЕРБ, мисля, че те дължат на и самия премиер дължат на обществото яснота. Да. Кой управлява, кой съставлява управляващата коалиция, кой носи отговорността за министрите, за хилядите назначени в държавната администрация, политически фигури, кой отговаря за тях. Колкото по-скоро внесат тази яснота, толкова по-добре ще бъде, защото при следващата криза ще се задаваме въпроса кой е виновен.
Да. Още един интересен факт. Прави ми впечатление, че се завръща онова време от правителството на Борисов 1, когато сутрин се решаваше нещо, но обяд се променеше, вечер се отричаше. Тук наблюдавам напоследък доста такива факти и много примери мога да приведа, като се започне с отмяната на обществени поръчки, които съвсем нормално и законно бяха спечелени, с отмяната на една комисия, която вие гласувахте в Народното събрание, става дума за временната комисия, която щеше да изследва намесата на Русия и Турция в България. Още един пример ще ви приведа, дивото къмпингуване, за което толкова много усилия хвърлихте да докажете колко вреди на черноморското пространство, в това число и на плажовете. Сега сте на фаза да връщате дивото къмпингуване. Изобщо непрекъснато примери за пререшаване на определени въпроси. И то решение дори от вас, от законодателния орган. Какво се случва в нашата държава, господин Йончев?
Решение от законодателното мнозинство, бъдете по-прецизни.
Да.
Това, което се случва всъщност е съвсем нормално, когато ни управлява 4 или не знам вече колко партийна коалиция, защото само в рамките на тия 4 групи, които подкрепят правителството, има още няколко партии, дозина дори. Така че не очаквайте нищо различно. Особено когато част от тях са в опозиция.
Да.
Очаквайте повече бъркоти и повече противоречиви решения, защото сутринта един взима решението, по обяд друг го обсъжда и над вечер трети го отменя.
Да.
Да, всичко, много от тези неща идват от устата на министър-председателя, но представете, че той все пак трябва да балансира между различните крила на тази пъстра коалиция. Това са рисковете на коалиционното управление, още повече когато то е така доста разкрачено между различни идейни основи, различни позиции и когато вътрешно има една нестабилност от кръговете на, от сърцевината на коалицията, да се каже, така да се каже от реформаторския блок.
Да. Накрая, не мога да не ви попитам, предстои конференция на БДЦ една година от преименуването. Вие поканили ли сте, ще участвате ли?
Не, за сега не съм получил такава покана. Мисля, че е малко късно вече да бъдем поканени.
Да, тя е в събота конференцията.
Тя, доколкото разбрах, е в събота. Честно казано, научих от медиите за нея. На предишната конференция бях поканен и отидох с удоволствие, защото наистина желая успех и така добро развитие на проекта на колегите от БДЦ, бившата партия Лидер. Надявам се те да отчитат и успехи през тази една година. Наистина желаем успех.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
И на вас.
Румен Йончев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на БДЦ, коалиция от партии Народен съюз.